Случаят с отвлечения автобус на фирма Билмед приключи благополучно. Похитителят се предаде на полицията, пътниците са невредими. НДСВ предлага бившият министър на външните работи на България Соломон Паси за нов генерален секретар на НАТО. Движението на граничен пункт Кулата отново е спряно.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Автобусна фирма Биомед с 37 пътници, пътуващи от София за Варна, беше отвлечен днес в ранния следобед. Първият подобен инцидент в България с толкова много едновременно отвлечени приключи благополучно, без никой да пострада. Първоначално 33-годишният похитител Мирослав Блажев от Севлиево твърдеше, че освен пистолет има и бомба в багажното отделение на автобуса. Около 16 часа Блажев се предаде сам на полицията. Николай Христов обобщава информацията.
Около час след като автобуса на Биомед тръгва от автогара София, след последния тунел на автомагистрала Хемус, въоръженият Мирослав Блажев насочва пистолет към шофьора и му заповядва да спре на бензиностанцията Ромпетрол близо до ловешкото село Сопот. Похитителят е поискал да му бъде предаден неговият съгражданин Петър Ганев, който преди година предизвиква катастрофа, в която бременната съпруга на Мирослав е пострадала. 33-годишният мъж е твърдял, че в багажа му има бомба, която може да активира при нужда. Веднага след подаването на сигнала, на мястото на инцидента идват пожарни и линейки и екипи от областната дирекция на полицията в Ловеч, а от София тръгват психолози от МВР, които да водят преговори. През цялото време Мирослав Блажев държи и телефонна връзка с генералния комисар на полицията Павлин Димитров. Екипите за сигурност пък са изтеглени на безопасно разстояние от автобуса, за да не подразнят с поведението си похитителя. В крайна сметка, малко след 16 часа мъжът се предава и е отведен в ОДП Ловеч за разпит. При търсването в автобуса не е намерена бомба. Предстои да бъде извършена експертиза на пистолета, няма пострадали пътници в превозното средство.
През цялото време полицията е разговаряла по телефона с Блажев, каза министърът на вътрешните работи Михаил Миков, който посети мястото с отвлечения автобус в село Сопот. По думите на министъра, похитителят е имал сериозна житейска драма и е с психически увреждания. Ето какво каза от автобуса похитителя Мирослав Блажев пред BTV.
Казвам се Мирослав Илия Блажев, както вече разбрахте, той един автобус държи като заложник, айде така да се изразя. С бомба в багажното отделение и с пистолет в ръка, като заложник си държа. Просто опитах всякакви други работи, за да може да получа правосъдието, което трябва, не го получавам. Явно, по този начин, за да привлека вниманието на обществеността, трябва да действаме. Просто верно съжалявам, че така по този начин ги подлагам на стрес, но опитах други начини, опитах с полиция, подадох жалба вчера през деня в град Божури, защото в Софийско е станал опитът за прегазване. Лятото на 1 август бременната ми приятелка, която е била в 5-6 месец, е вървяла по пътя и човек, който аз го имам от 13 години за приятел, мой градски на това отгоре, Петър Генчев Ганев се казва. Той се опитал да я прегази с автомобилът си. Две седмици не ме питайте как просто се чувствала приятелката ми с натрапени дъбри. Ходи до полицията, не ми обърнах внимание. Не вярвам на съд на прокуратура и за почетох по този наистина рисков начин.
По-късно след приключването на инцидента пред Дарик, един от шофьорите на отвлечен бус Добрин Иванов каза, че Блажев се е държал добре с пътниците, като им разказал житейската си драма. Чуйте още от разказа на Добрин Иванов.
Значи на излизане от Правешкия тунел на около 14-5 минути, колегата ми управляваше автобуса, аз бях на първо и второ место, гледах се за филм и се обърнах, видях какво става. Видях един мъж прав, тръгна към мене и ми казва, не ме гледай, горе ръцете и насочи оръжието, пистолет с заглушител. Колегата ми удари стрелячка да намалява, обаче той насочи към него пистолета и каза, продължавай, ще спреме на Ром Петрова. И аз тогава викам на Сопот, не знам, вика на Сопот или на Ром Петрол.
Как всъщност влязохте във връзка с медиите? Това е един въпрос, който така и остана неизяснен.
Той отначало ми забрани да говорим по телефоните, но след около 10-15 минути, нали, това го казвам, да. Защото в първи момент аз малко малко се поизплаши и после вече той ми разреши да си говорим по телефони каквото си искаме и явно така е станало.
Тоест някой от пътниците в автобуса се обадил на медиите, така ли?
Не, ние се обадихме на нашите шефо и разказахме за какво става на въпрос и явно така е станало. Той искаше и медии да дойдат тук, да може явно да се разчуе, да го чуе цяла България какво върши.
Да, вие имате ли представа той благодарение на какво Мирослав реши да се предаде и да свали оръжието?
Ами той разговаряше много по телефона, не знам с кого е разговарял, но успяхата го убедиха.
А иначе какво беше отношението на полицията към Мирослав, когато той се предаде?
Еми, стандартната процедура. Той се легна даже сам. Той човек е бил охранител в някои от фирмите в София и си знае реда, нали, какъв се легна се сам на земята, пусна си първо пистолета, легна се на земята и те му сложиха белезниците и...
Това беше разказа на един от шофьорите, който е преживял инцидента с отвлечения автобус. Сега търсим репортера ни Жанина Илиева, която е на мястото на отвличането на автобуса. Жанина, чуваме ли се?
Да.
Какво се случва в момента там при теб?
Районът около бензиностанцията в село Сопот, където се е разигра инцидента с отвличането на автобуса с 37 пътници, беше отцепен преди час. Служители на ДОТ и София извършват в момента проверка за самоделно взривно устройство. Проверява се и чантата с чак на похитителя, която е била в багажното отделение и след задържането му по номерата на билета му и стикера на багажа е открита и отстранена по-далече от автобуса. Пътниците бяха изтеглени. Преди половин час пристигна автобус на фирма Биомед и голяма част от пътниците продължиха след няколко часовия престой пътуването си. Още десетина пътници са тук на мястото на инцидента и очакват втори автобус на фирма Биомед да пристигне и те също ще продължат пътуването си. Тук на мястото на инцидента е директорът на МВР Ловеч, комисар Милко Димитров и окръжния прокурор Христо Христов, екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Все още няма ясни резултати от огледа за взривно устройство.
А какво се случи с похитителя? Къде е той в момента?
Похитителят беше отведен, може би, половин час след задържането му.
Чухте Жанина Илиева, която предаде пряко от мястото на инцидента. Още за случая с отвлечения днес автобус очаквайте от генералния секретар на МВР Павлин Димитров, денят на Дарик, след новините.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Други теми от деня. Движението на граничния пункт Кулата отново е спряно. Само 20 камиона са пропуснати през КПП Кулата около 12.30 часа. Това съобщиха от Националната агенция Пътна инфраструктура. Остава затворен и граничния пункт и Линден Ексохи.
Гръцките превозвачи оказват огромен вътрешен натиск върху протестиращите фермери за осигуряването на транспортни коридори на границите с България. Това каза за Дарика Георги Петров от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища. Заедно с Гръцката асоциация ще бъде потърсена помощта на Международния автомобилен съюз за разрешаване на проблемите с преминаването на българо-гръцката граница. Ето какво още каза Георги Петров пред Марта Младенова.
Потърсихме веднага подкрепа от страна на гръцката асоциация на превозвачите, които също са много обезпокоени от това, че не се изпълняват договорни задължения и от тяхни превозвачи. Никой не е очаквал, че кризата ще ескалира и ще продължи толкова дълго време. Действително е изключително неприятно, че няколко стотин превозвача от едната страна и от другата на граничния пункт Кулата са принудени от обстоятелствата да не могат да ползват нито туалет, нито най-елементарните хигиенни условия за такъв дълъг престой. Има много сериозен вътрешен натиск от колегите от гръцката асоциация. Не могат да бъдат потърпевши само българските. Не разберете, че от страна на опашката има полски, румънски, унгарски превозвачи.
Правото на МВР да проследява кореспонденцията на потребителите в интернет да се отнася само за разкриване на тежки престъпления и при наличие на съдебна заповед. Това са част от исканията на програма Достъп до информация и неправителствената организация Електронна граница, според председателя и Константин Павлов. Двете организации ще се включат в гражданския протест пред парламента утре, където ще поставят своите искания за промени в закона за електронните съобщения, информира Надя Хамдан.
Сред основните искания в декларацията на Електронна граница са и данните събрани от МВР да се пазят не повече от 6 месеца, въпреки че предложените изменения в закона предвиждат 24-месечен срок. Това каза още Константин Павлов.
Ние протестираме срещу нарушаването на основните права на гражданите, които се предвиждат с промените в закона за електронни съобщения. Тези промени не отговарят, най-грубо казано, на конституционния строй в България. Те променят характера на българската демокрация. Ние очакваме този закон да бъде променен.
Според Павлов, най-застрашени от шпионаж ще бъдат хората, които се занимават с борба с престъпността и корупцията. Това включва и разследващите журналисти.
Тайната на журналистически източник изчезва. Стои въпроса за сигурността на тази информация, доколко МВР няма да злоупотреби с нея, доколко тя няма да е продава на други засегнати структури.
В четвъртък лидерите на организациите ще проведат среща с представители на Народното събрание.
Комисията за защита на личните данни е въвела електронна регистрация на администраторите на лични данни и заявленията вече могат да се подават през сайта на комисията. Всички данни от 2003 година до сега са въведени в електронния регистър на комисията. Това съобщи председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова. Богдана Лазарова с още информация.
В края на април комисията очаква първата инспекция по Шенгенското споразумение. До тогава ще бъде подписано споразумение с МВР за събиране и използване на лични данни. Ще бъде извършена проверка на всички системи на МВР, в които се съхраняват лични данни, за начина на тяхното съхраняване, използване и унищожаване след изтичане срока за съхранението им. Споразумение за такава проверка е договорено и с ДАНС. Въпреки предписанията на комисията и наложените с наказателни постановления максимални глоби от по 100 000 лева на два от мобилните оператори, Global и Vivatel, от жалби на граждани личи, че те продължават да копират лични карти, съобщиха от комисията. Десетина нови случая има и на прехвърляне на граждани в друг осигурителен фонд или сключване на втори трудов договор без тяхно знание. Нов случай има и на взимане на лични карти в залог от охраната на бизнес център. До този момент в комисията не са получени жалби за съставяне на списъци с лични данни от полицията по време на протеста пред Народното събрание. Ако обаче записите с видеокамера на лични карти, направени от полицията, не са унищожени и се съхраняват, това е нарушение и на Закона за защита на личните данни, и на Конституцията, коментираха от комисията.
Голяма част от българските избиратели се вълнуват от политически фигури, които предлагат икономически решения, а не от определена политическа партия. Така социолозите Кънчо Стойчев и Андрей Райчев разтълкуваха резултатите от изследване на агенция Галъп, направено през първите 10 дни на януари. Резултатите показват, че за първи път от много години българинът очаква поевтиняване на стоки и услуги заради икономическата криза, както и че не знае причинителя на кризата, в резултат на което не мисли революционно. Елена Бейкова с подробностите.
Над 70% от участвалите в изследването българи очакват ръст на безработицата заради кризата, като се позовават на собствените си наблюдения върху трудовия пазар. Това обаче няма да предизвика експлозия, прогнозира Андрей Райчев.
Не виждаме надигане на агресия, на политическа активност, появяване на нови идеи и го отдаваме това на невъзможността на хората, че отговорят кой е виновен. Защо се случва това? Това означава, че е възможно още по-драстично спадане на тези, които гласуват, като пряк политически резултат.
Почти без промяна остава вотът на българина според партия му предпочитания, като ГЕРБ изпреварва БСП с 4%, а НДСВ и ДСБ все още не могат да преминат бариерата, за да влязат в управлението. Прецедент е Съюзът на демократичните сили, обясни Кънчо Стойчев.
СДС, като че ли е с най-добри шансове, дори самостоятелно да се яви на изборите, да влезе, тъй като показателя 5,8 от всички имащи право на глас, означава минаване на бариерата най-вероятно.
Социолозите очакват протестен вод в полза на ГЕРБ и Атака, както и избирателна активност сред по-бедните домакинства.
НДСВ предлага бившия министър на външните работи на България Соломон Паси за нов генерален секретар на НАТО, обявиха днес от централата на партията. НДСВ мотивира кандидатурата на Паси с неговия богат опит на международната сцена и конкретно дейността му като председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. От жълтата партия ще предложат кандидатурата на Паси на правителството и се надяват, че тя ще бъде подкрепена. Това даде основание на наблюдателите да коментират, че в ОССЕ членува и Русия и това може да го направи по-приемлив дори за Кремъл. Според списание Economist обаче, Соломон Паси може би не е достатъчно влиятелен. Мнозина съюзници искат генерален секретар с силно политическо влияние и, цитирам, човек, на когото европейските лидери ще отговарят на телефонните обаждания.
Още веднъж към водещата вътрешна новина от деня. Автобус на фирма Биомед с 37 пътници пътуваш от София за Варна беше отвлечен днес около 14 часа. Първият подобен инцидент у нас с толкова много едновременно отвлечени приключи благополучно без да пострада никой. Първоначално 33-годишният похитител Мирослав Блажев от Севлиево твърдеше, че освен пистолет има и бомба в багажното отделение. Около 16 часа Блажев се предаде сам на полицията. През цялото време полицията е разговаряла по телефона с Блажев, каза министърът на вътрешните работи Михаил Миков, който посети мястото с отвлечения автобус в село Сопот. По думите на министъра, похитителят има сериозна житейска драма и е с психически увреждания. По-късно, след приключването на инцидента пред Дарик, един от шофьорите на отвлечения автобус Добрин Иванов каза, че Блажев се е държал добре с пътниците, като им е разказал житейската си драма. Още за случая с отвлечения днес автобус очаквайте от генералния секретар на МВР Павлин Димитров в денят на Дарик след новините.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Със заповед на премиера Сергей Станишев е създадена експертна работна група, която да разработи основни насоки за насърчаване на инвестициите в голф туризма у нас. Съпредседатели са министърът на регионалното развитие Сенга Глузов и министъра на околната среда Джевдет Чакъров. Сред членовете на групата са председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова и Савин Ковачев, заместник министър на регионалното развитие. Пред Дарик той заяви, че основните пречки за развитието на голф туризъм у нас са лошата инфраструктура и лошата ни слава като туристическа дестинация напоследък. Чуйте какво каза още Савин Ковачев пред Биляна Гавазова.
Държавата ще оказва ли по-голямо съдействие на частните инвеститори за изграждането на такива голф игрища?
Ами ако желая, може да го направи. Има една позната в света форма за това и това е концесията. Другото не може да го направи вече, защото, както знаете, парламента взе решение за забрана на някои разпоредителни сделки с гори и така нататък, а държавата, според мен, не е необходимо да си позволява да продава за сега земеделски земи.
Но има и много терени, които са нископродуктивни или пустеещи земи. Не може ли тези земи, примерно, да бъдат предоставени?
То има и една такава идея, която може би прозира в тези основни насоки. Евентуално да се създаде едно или няколко дружество, държавни, ако общините искат, те сами могат да се създадат. Това дружество може да направи едно изследване, примерно в кадастъра, в картата на възстановената собственост, там да види какви земи, примерно, има подходящи и може да бъдат аплатирани в неговия капитал, да се пресним коя е най-подходяща форма за изграждане на голф.
Според вас, долу-горе, колко голф игрища е необходимо да има в страната ни?
Имаме някакви потенциал за едно 20 игрища, според мен поне. Няма да е скоро, според мен. Поне близките 10 години не вярвам.
Държавният общ резервен фонд на Султана на Оман е сключил предварителен договор за покупката на 30% от акциите на Корпоративна търговска банка, съобщава Дарик Финанс БГ. Фондът е една от основните инвестиционни институции на правителството на Султана на Оман и това е поредната му инвестиционна стъпка в нашата икономика, съобщават от Българската банка. Все още не са проведени преговори за съдбата на Кремиковци с представителите на бразилския гигант CSN. Това съобщи за Дарик синдикалистът от подкрепа в комбината Людмил Павлов. По думите му, ако до четвъртък няма решение, в петък отново ще има протести. Подробностите от Марта Младенова.
Синдикалистът от КНСБ Васил Яначков припомни, че петък е крайният срок, в който другият кандидат за влизане в Кремиковци като стратегически инвеститор, украинската компания Smart Group, трябва да даде окончателният си отговор.
Петък очаквам, че Smart вече ще се съсвоя така ясни позиции. Ако бразилците не се появат, би следвало да станат. Не виждам причина. Ако те са готови, защо да не се решават нещата с тях, защото сега бразилците добре, ама те не идват какво правят.
Ето и позицията на Людмил Павлов от подкрепа.
Днес го разговарях с министъра, съм му казал, че за четвъртък трябва да имат решение, кое влиза като оператор в Кремиковци, защото повече нямаме време да чакаме. Да се надяваме, че днес ако са дошли или тази създадат да си уточнат позициите, да разговарят последно, утре или други ден да имаме информация, кой ще бъде стратегически инвеститор, ако не е. След четвъртък си предприемаме съответните мерки.
Тоест, може ли да кажем, че в петък ще има протести, ако няма решение?
Абсолютно.
Служителите на Кремиковци не са получавали заплати от октомври.
Въпреки че сесията на Българска фондова борса започна оптимистично, в крайна сметка мечките надделяха, а индексите подновиха пропадането си. Софикс изгуби нови близо 2,5% от стойността си. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
С основата на спада на Софик са книжата на холдинг Пътища и Първа инвестиционна банка. Акциите на пътностроителната компания са надолу с 6,13%. Разпродажба на над 75 000 дяла на финансовата институция доведе до спад цената от 7,23%. С над 5% падна и цената на акциите на Елана фонд за земеделска земя, Албена и Българо-американска кредитна банка. Дружествата, които се представиха добре днес, са малко. Най-много поскъпнаха книжата на Тека Холд, като ръстът е с 27,14%. При покупко-продажба на едва 5 лота на железопътна инфраструктура холдингово дружество, средната цена се покачи с 72,55%, до 4,40 лева.
Изразявам изключително задоволство от препоръките на Европейската комисия, отправени вчера към Комисията за регулиране на съобщенията, за по-бързо намаляване на цените на едро и незабавно изравняване на тарифите за разговори от фиксиран към мобилен и от мобилен към мобилен телефон. Това съобщиха от Българската телекомуникационна компания. Оттам очакват поевтиняването на разговорите да премахне дискриминационното третиране на абонатите на фиксирани и на мобилни мрежи, което е налице само в България. Според БТК, подобни стъпки от страна на регулатора ще създадат ефективна конкуренция в телеком сектора у нас. Основните индекси в САЩ отчитат повишение, докато пазарите в Европа са на отрицателна територия. Петролът тръгна надолу, а доларът трупа позиции спрямо еврото. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва информацията.
Уолл Стрийт днес стартира с ръстове на основните индекси. Най-старият борсов измерител Dow Jones в момента е без изменение на стойността си. S&P 500 е нагоре с 0,32%, а технологичният Nasdaq се покачва най-много до момента с 0,43%. Европейските пазари продължават да са оцветени в червено. FTSE 100 губи 1,49%, как 40 в Париж се понижава с 1,32%, а германският DAX индекс изтри 1,32%. Суровият нефт падна под 44 долара за барел. Лекият американски петрол се търгува за 43 долара и 60 цента. Сортът Брент е надолу с почти 5 долара и в момента струва 43 долара и 50 цента за барел. По време на лондонската сесия на валутните пазари доларът продължава да се търгува спрямо еврото при нива от 1.31 20 долара за 1 евро.
Европейската инвестиционна банка е готова да поеме 25% от нужното финансиране за проекта на Буко. Това стана ясно на енергийния форум в Будапеща, в който участва и българският премиер Сергей Станишев. Финансовата институция, за да отпусне средствата, изисква да се изпълнят всички икономически, технологични и политически критерии на проекта. Европейската банка за възстановяване и развитие също заяви интерес към Набуко, но очаква повече информация по техническите параметри, гаранциите за инвестициите и доставката на газ. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 31,74 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 48,46 10 стотинки. Още бизнес вести ще намерите в Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
Такива бяха новините от мен, Стефан Кунчев.
И от мен, Петя Царевска, са пожеланията за спокойна вечер.